SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
As it some other lokum to mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya.
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص اثر تغلتن حاسه كلتشن اسران حدن بنا قطات راسات استديو ناستديو ملبورن اوستراليا لكاس 16 نايم شيتيو نحد ساعات صنح مدبنا مسانا كتمسيو بخبري نعدمكو دحر زينا زهلونا مدبات كفالتكم امنستي انترناشنال اب تغراي قطاو عمتن بارنتن زفصمو تادرات ايتوبيان ايرتران كومون اطقات امحراك حتتو حدش ابزو صوطبطب حتيتو ሃይልታት ትግራይን ሰራዊት ግንባር ናጽነት ኦሮሞን በሐንሳብ ኮይኖም ንመንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ክወግኡ ተሳማሚዖም መንግስቲ ኢትዮጵያን ትሻዓተ ዓበይቲ ሚድያታት ዓለም ኣፀባፅባ ኣዛቢዐን ኢሉ ከሲሱ ሃገራዊ ባንኪ ቀጠር ኤርትራ ዘይከፈለቶ ልቓሕ ክፍል ንምግዳድ ንቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ሓቲቱ ዝብሉ ኣርስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኽና ከነቐርብ ኢና ድሕር ዜና ዞኒ ዝጀመርናዮ ምስ መራሕቲ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቃሴ ኣክል ኤርትራውያን ዝርርብ ናይ መወዳእታ ከምኡውን ኣብ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣዝዩ ኣዘራርብቲ ዛዕባታት ዝኾኑ ሓሳባትን ሓባራዊ ፍታሓትን ኣልዒልና ምስ ኣቶ መዝሙር ፍሳሀ ካብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ከተማ ፐርዝ ከምኡውን ኡስታዝ ሑሴን ዓብዱልዋስዕ ካብ ቪክቶርያ ከተማ መልበርን ዓዲምና ኣዘራሪብናዮም ኣለና ገለ ክፋሉ ንሎሚ ቀንጪምና ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ክነቕርቦ ኢና من باراب أستراليا كانت حسوتاتون قريبنا لنا نزم مدب كتكتاتو لزعدمكم أدى لو نقرب نزم مدب بين سمرة حجيب قد تانب لتوزينا كالفكم أرسى زينا نيو ساوز ويلس لومي 345 حدشت ملكفتن كلتا موتن أمزقبا زراويت إيرتران إيتيوبيان أب أوان كينات تغراي بأمايت نزغو تصرا أنستيون أوالدن عميز أم كبل أمنست إنترناشنال تمالي أفليتو أب سبورت ليونيل ميسي مس باريس سينت جيرمين نمفرام زي غوبرو ساني نيمار كندرو أحمن بارو غاليتو زي راديو اس بي اس بقوان قواتك رنجاز فنو مدابيو أب نيو ساوز ويلز تلخي فهم كلو أب محبرة سبزيسان حسوسة ملكفتي والسيخكا سلستميتين أربعان حموشتن حدشتي بكوبيد تلخفو سبات أمزقبا توسختي كلتا موتون تمزجي برلو اتوم كلتا بزي حمام زموتو اب تيس عطات ادمي ام كوينوم اتحادي كلتا دوز ناي فايزر اتغال ايد ما حانسا ناي استرازينيكا دوز تغاتي بومنيروم بزد ما قطري توم اب زحجي ترائزو لما الكبت زموتو سبات ناب سلاسان شوعاتن كم زبات حي تفاليتو كابزي ام حادي ود اسران شوعاتن عمت من سير كبوم ابزوان 347 سبات اب هوسبيتال كلو خلو سوسان كلتن بي بنتليتر اسران تشعاتن دما اب صعوكن كن زيركبو ابزو حلف اسران 14 ساعتات 152 كلتن شح مرمراتات تتقبرلوم ابتاكز ادما 116 شح كتابت كم تخايدة تفليتلو مبزاحتو ملكبتي اب كاتربري ባንክስታውን ዝበሃል ከባቢ እዩ ተመዝጊቡ እንተኾነ ግን እቲ መልከብቲ ይረጋጋእ ከም ዘሎ እዮም ሰበስልጣን ዝገልፁ ከባቢያዊ ምሕዳራት ብርዎድ ስትራዝፊልድ ከምኡውን ባይሲድ ካብ ሎሚ 12 ነሓሰ ካብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ተወሳኺ ቀይድታት ተኣታትዩሎ ኣብ ጥዕናዊ ምኽሪ ተመርኪስና ትማሊ ንሒፍናዮም ዝነበርና ሰለስተ ተወሳኽቲ ከባብያዊ ምምሕዳራት ኣብዚ ቀይዲ ክህልዋ እየን እዚ ድማ ንጠቕላላ እቲ ኣብ ከባቢ ግሬት ሲድኒ ዝርከብ ምምሕዳር ከባቢ ናብ ደርዘን ከም ዝመፅእ ገይሩሎ ሎም ምሸት ካብ ሰዓት ሙሽተነ ዳሃር ቢሳይድ ስትራዝፊልድ ኮምኦን ኣብ ከባቢ ብርዎድ ዝርከብ ከባቢያዊ ምሕዳራት ኣብኡ ተጠቓሊሉሎ ናይ ኣውስትራልያ ዋና ከተማ ግዝኣት ማለት ኤሲቲ እውን ሓደ እወታዊ ናይ ኮቪድ-19 መልከብቲ ድሕሪ ምምዝጋቡ ሎሚ 12 ነሓሰ ካብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ን7 መዓልቲ ዝፀንሕ እፅዋ ተኣውጁ ሰበስልጣን ጥዕና እቲ ተለኽፈ ኣብቲ ማሕበረሰብ ምስ መልከብቱ ከም ዝፀንሐ እዮም ዝገልፁ ቪክቶርያ 4 ምስጢራዊ መልከብቲ ኮሮና ቫይረስ ዝርከቦም 21 ሓደስቲ ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ሎሚ ክፍሊ ጥዕና ከም ዘረጋገጾ 17 ካብቶም ሓደሽቲ መልከፍቲ እቶም 15 ኣብ እዋን መልከፍቶም ኣብ ውሸባ ወይ ኣብ ኳራንቲን ዝፀንሐዮም ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ቪክቶርያ ኣስታት 45,000 መርመራታት ዝተኻየደ ኮይኑ 25,418 ቪክቶርያውያን ድማ ተኸቲቦም እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መልበርን ዘሎ ዕፅዋ ንሓደ ሰሙን ድሕር ምንዋሑ እዩ እዚ ተገብረ ብረቡዕ መበገስ እዩ ዘይፍለጥ 5 መልከፍቲ ስለ ዝተረኽበ እዩ ልዕሊ 13,800 ዝኾኑ ናይ ቀረባ ርክባት ክግለሉ ተገይሩሎ ቁፅሪቶም ነቲ ቫይረስ እተቃልዑ ቦታታት ግና ናብ 350 ወሪዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩዊንስላንድ 11 ናይ ውሽጢ መልከፍቲ ከምዚ ተረኽበ ፀብፂባ ናይ ኩዊንስላንድ ፕሪምየር ኣነስቴዥያ ፓሊጀ ኣብ እዋን መልከብቲ ኩሎም ተገሊሎም ከም ዝፀንሑ ገሊፃ ሎሚ ካብ ዘሎና ብስራት 11 ሓደስቲ መልከፍቲ ኣለውና እቶም 10 ግና ምስቲ ናይ ኢንድሮፕሊ ክላስተር ዝተኣሳሰሩ እዮም ኩሎም ድማ ኣብ ናይ ገዛ ውሸባ ዝፀንሑ እዮም ነይሮም እዚ ድማ ባህ ዘብል ዜና እዩ ሓደ ሰብ ካብ ወፃኢ ሃገር ኣብ ሆቴል ኣብ ውሸባ መፀ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ዋዕላ ንዲሞክራሲ ንምእንጋድ መዲቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እዚ ዋዕላ ኣንጻር እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሓይልታት ዓብለልቲ ስርዓታት ዝዓለመ ኮይኑ መራሕቲ መንግስታት ሲቪላዊ ማሕበረሰባትን ናይ ውልቂ ፅላትን ክሳተፍዎ እዮም ተባሂሉ ኣፈኛ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነድ ፕራይስ ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር መግለፂ እቲ ዋዕላ ምስ ከምኦም ዝኣመሰሉ ኣተሓሳስባ ዘለዎም መንግስታት ብሓባር ናይ ምዕመያይ ኣጋጣሚ ክፈ
This is not just a forum for sharing thoughts. This is a forum for putting forward
እዚ ሓሳብካ እትለዋወጠሉ መድረኽ ጥራይ ኣይኮነን እዚ መድረኽ እዚ ጭቡጥ ሓሳባት ጭቡጥ ነገራት ኣብ ምትግባር መብፅዓ ንምእታው ዝሕግዝ እዩ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣብ መላእ ዓለም ናብ ዝርከባ ሃገራት ኣብ እንበፅሐሉ እዋን ተባዓት ኮይኖም ንቅድሚት ክስጉሙ ንክኽእሉ ህንጥያት ንክኾኑ ኢልና እናሓቶም ነገራት ዘጠቓልል እዩ እቲ ፕረዚደንት ኣብቲ 2010 ተሓሳስ ዝግበር ፍጻሜ ድሕሪ ሓደ ዓመት ንመራሕቲ ዲሞክራስያውያን ሃገራትን ካልኦት ሰበ ስልጣንን ምትእኽኻብ ክፈጥር መዲቡሎ ልዕሊ ርብዒ ካብቶም ዕድሚኦም 16-17 ዓመት ዕድሚኦም ኣውስትራልያውያን ኣብ ገዛ ኣልኮላዊ መስተ ክሰትዩ ይፍቀደሎም እዩ ይኹን እምበር መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ብተዓፃፃፊ መጠን ምስታይ ሓደገኛ ምዃኑ ተመራምርቲ ንወለዲ የጠንቅቕዎም ኣለው እዚ ሓድሽ ፀብጻብ እዚ ብ2016 ኣብ መላእ ሃገር ምስ ዝርከቡ ኣስታት 3,000 ዝኾኑ መንእሰያት ስድራ ቤቶምን እተገብረ ቃለ መጠይቅ መሰረት ዝገበረ መፅናዕቲ እዩ 28 ሚእታዊት ካብቶም ኣብዚ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ኣብ ገዛ ክሰትዩ ፍቓድ ዝውሃቦም እዩ ካብቶም ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ሕጋዊ መስተ ዝሰትዩ መንእሰያት ዳርጋ ሓምሻይ ብፅሒት ማለት 18 ሚእታዊ ናብ መዘናግዒ ወይ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ከይዶም ኣልኮላዊ መስተ ክሰትዩ ይፍቀደሎም ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ኣልኮላዊ መስተ ዝሰትዩ ዝነበሩ መንእሰያት 23 ሚእታዊ ካብቶም ፍቓድ ወለዶም ዝረኽቡ መንእሰያት ምስቶም መዛንኦም ዘይሰትዩ ክነፃፅር ከሎ ብ17 ሚእታዊ ምስ ኣልኮላዊ መስተ ዝተተሓሓዘ ጉድኣት ይወርዶም እዩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ካብ መጀመርታ ናይዚ ዓመታት ሒዙ ኣስታት 390,000 ዝኾኑ ሰባት ብግጭት ካብ መረበቶም ተማዛቢሎም ካብ ጉንበት ጀሚሩ ድማ ኣዝዩ ሰፊሕ ምፍንቓል ከም ዘሎ ኣፈኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፋን ዱጀራሪክ ትገልጽ
Our humanitarian colleagues are telling us that between July 1st and August
5th ግብረ ሰናይ ተዋፊሮም ዘሎ መሳርሕትና ከም ዝሕብሮ ካብ ሓደ ሓምለ ክሳብ 5/2021 ናብ ዘሎ ግዜ 5,800 ተማዛበልቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተማዛቢሎም ናብ ካቡል ከም ዝኣተውን ካብቲ ግጭትን ካልእ ስጋኣታትን ድማ ድሕነት ይደልዩ ከም ዘለውን ኣረጋጊፆምልና ኣለው ንፁ ወሲኹ ካብቲ ንኣፍጋኒስታን ብብዙሕ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ሰብኣዊ ሓገዛት ዘድልዮ ናይ 1 ቢልዮን ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ሕፅረት ከም ዘጋጠመ ገሊፁ ጣሊባን ን3 ካልኦት ክፍላተ ግዝኣት ኣፍጋኒስታን ዋና ከተማታትን ድሕሪ መሓዚኡ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰራሕተኛታት ምጥፋእ ሓዊ ብሪጣንያ ምስቶም ኣብ መላእ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ጫካ ኣብ ምጥፋእ ተዋፊሮም ዘለዉ ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣብ መላእቲ ሃገር ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ዝቐፀለ ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙሎ ሰራሕተኛታት ምጥፋእ ሓዊ ብሪጣንያ ከም ሮማንያ ሰርቢያ ስሎቫኪያ ፖላንድን ዩክሬን ዝኣመሰለ ሓያሎ ሃገራት ምስ ዝመፁ ኣጥፋት ሓዊ ዝሰርሑ ሓቢሮም ኣለዉ። ካብ ናይ ለንደን ሓዊ ብርጌድ ዝመፀት ትሬሲ ዶይል ሓንቲ ካፕተን ነቲ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ፔሎፖንሲ ዘጋጠመ ባልቕ ንምጥፋእ ተዋፊሮም ካብ ዘለዉ ሓንቲ እያ። ንሳ ነቲ ንሰራሕተኛታት ምጥፋእ ሓዊ ዘጋጥሞም ብድሆታት ብከምዚ ትገልጾ።
We just see like white smoke coming out from behind the trees and then we were told to kind of move back a little bit.
ማለቴ ብዙሕ ጻዕዳትኪ ካብ ድሕሪቲ ኣግራብ ኮጽ ንርኢ ነርና ድሕሪው ቁሩብ ንድሕሪት ክንመለስ ተነጊሩና ቃል ብቓሉ ድማ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ኣብ መንጎ ትሕቲ መሬት ዘሎ ንኣሽቱ ዝነድድ ኣግራብ ኣራንሺ ርኢና ኣብ ውሽጢ ሒደት ካልኢታት ድማ ንብምሉኡ ሸነኽ ናይቲ ኮፍ ኢልናሉ ዝነበርና ቦታ እቲ ባርዕ ውሒጥዎ ንኽትወፅእ እውን ግዜ ይብልካን። ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብኣማይት ንዝቁፀራ ኣንስትን ኣዋልድ ዓሚፆም ንገሊአን ድማ ፆታዊ ባርነትን ኣካላዊ ምቁራፅን ከም ዝፈፀሙ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማሊ ኣፍሊጡ። እቲ ፀብጻብ ካብቲ ነቶም 63 ግዳያት ቃለ መጠይቕ ብምግባር ብኣኽበርቲ ሕጊ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ተፈፀመ መቕዘፍቲ እተገብረ መፅናዕቲ ዝያዳ መረጋገፂ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ነዚ ፈጺሞም እተባህሉ እንተዋሕዱ 3 ወታድራት ተፈሪድዎም 25 ካልኦት ድማ ተኸሲሶም ኣለዉ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስተር ኣብ ትግራይ ፆታዊ ዓመፅ ብዘይጥርጥር ተፈፂሙ ነይሩ እዩ ኢላ ነይራ። ብዛዕባ እዚ ፀብጻብ ብልኡኹና ድሕሪ ዜና ቀሪብልና ኣሎ። ሰበስልጣን ሱዳን ናይ ቀደም ፕረዚደንት ዑመር አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን የቕርቡ ከም ዘለውን ካልኦት ክልተ ሰበስልጣን ድማ ኣብ ግጭት ዳርፉር ኢድ ዘለዎም ዝበልዎም ከቕርቡ ከም ዝደልዩን ገሊፆም። ወዲ 77 ዓመት በሽር ኣብ ዞባ ሱዳን ብዘጋጠመ ጅምላዊ ቅትለት ገበናት ውግእን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ዘሄግ ዝርከብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ማለት ICC ክሕተት ፀኒሕ እዩ። ሕብራት ሃገራት ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝተኻየደ ግጭት 300,000 ሰባት ከም እተቐትሉን 2.5 ሚልዮን ሰባት ከም እተመዛበሉን ይገልጽ። ኣብ ስፖርት ሊዮነል ሜሲ ካልእ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ክዓትር ከም ዝደሊ ድሕሪ ምግላፅ ምስ ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ንምፍራም ዝገበሮ ውሳኔ ነይማር ከም ቀንዲ ንቋሒ ምንባሩ ጠቒሱሎ። እቲ ወዲ 34 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብቲ ብረቡዕ ኣብ ስቴድዮም ፓርክ ደስ ፕሪንሰስ እተገብረ ናይ ምጅማር መግለፂኡ ካብ ባርሴሎና ድሕሪ ምውፅኡ ንክልተ ዓመት ምዛ ሓዳሽ ጋንቱ ንምፅዋት ምፍራሙ እዩ ተዛሪቡ። ኣብ ፓሪስ መዓልታዊ ሂወት ንኸዝተማቐር ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ባርሴሎና ሕጂ ሓድሽ ተመክሮ ክነብር ክጅምረ ምስቶም ኣብዚ ዘለዎ ዓቡኽተይ ምስ ክለብ ፒኤስጂ እውን ክፃወተ። መሲ ናብ ጋንታ ፒኤስጂ ምፅምባሩ ምስ ነይማር ጥራይ ዘይኮነስ ምስቲ ናይ ዋንጫ ዓለም ፈረንሳ ዓብ ተራ ዝነበሮ ካይሊን ቤፔ ኮይኑ ነታ ጋንታ ርኡይ ናይ ምጥቃዕ ኣቕማ ክብ ከም ዘብሎ ተፈሊጡሎ። ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 6 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 22 ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሰማዕትና ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊም ዕድመኩም።